News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γεια σας, γεια σας και χαίρετε. Αυτό το τραγούδι έχει το τίτλο Song for Winners. Nick Waterhouse ακούμε. Τραγούδι για νικητές λοιπόν. Γιατί είμαστε νικητές, πολλοί νικητές, πολλοί ήρωες έχουν πέσει στην πορεία των πραγμάτων και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, αφού αφορά κατά κύριο λόγο και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, αλλά και αθλητές μας, αθλητές πρότυπα, παλικάρια, πραγματικά. Καλησπέρα σας και χαίρετε. Το χαίρετε, το τέ με έψιλον παρακαλώ πολύ. Θα κάνουμε και μαθήματα γλώσσας, ορθογραφίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά, τα ελληνικά μας, την ωραία μας τη γλώσσα. Το χαίρετε, το τέ με έψιλον. Είναι το δεύτερο πληθυντικό. Δύο είναι, χαίρε και χαίρετε. Διαλέγετε. Αν ήσασταν ένας, αν ήταν ένας, θα έλεγα χαίρε. Αν είστε, αφού είστε πολλοί και είμαστε πολλοί, σε δεύτερο πληθυντικό, λέω χαίρετε, το τέ με έψιλον. Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε και καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Δεν θα κάνουμε λάθος, δεν θα το ξεχάσουμε, θα το συνηθίσουμε, μία μετονομασία, με προσδοκίες, με προοπτική, με αξιώσεις. Μία μετονομασία λοιπόν που ξεκινά από σήμερα, μία ιστορική μέρα θα έλεγα, κάθε νέα αρχή. Κάθε νέα προσπάθεια, κάθε νέα επανεκκίνηση είναι αφορμή για το να κάνουμε τις ευχές μας και να ξανασυστηθούμε. 15 Σεπτεμβρίου και ημέρα Δευτέρα λοιπόν. Παραμένει το ιστορικό υπόβαθρο, η παράδοση, η ποιότητα, η αξιοπιστία και αλλάξαμε μόνο όνομα. Earth News Radio λοιπόν 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Αλλά με το που είπαμε ότι θα ασχοληθούμε λίγο με τα επινίκια περισσότερο εμείς, θα πάρουμε το κοινωνικο-αθλητικό κομμάτι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και ό,τι άλλο προηγήθηκε την Κυριακή. Αμέσως άλλες εκπλήξεις, άλλοι ευνηδιασμοί από το χώρο του αθλητισμού και αναφέρομαι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Κυρίες και κύριοι, και μόλις πριν λίγο, δηλαδή είναι δεν είναι 20 λεπτά που έχουν περάσει. Είχαμε έναν Ντουμπλάντης να πετάει στον ουρανό και να γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής με αυτή την επίδοση. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν τελειώνει ο αθλητισμός και τα καλά μαντάτα για τον ελληνικό αθλητισμό μετά το χάλκινο μετάνιο της Εθνικής Μπάσκετ, λοιπόν. Έχουμε και το Στίβο, ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή, ξημέρωμα Σαββάτου για να ακριβολογούμε, και ήδη σήμερα πανηγυρίζουμε το πρώτο μας μετάλλιο, ασημένιο από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος σκαρφάλωσε το εισαγωγικό βεβαίως στα 6 μέτρα και επιχείρησε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα τα 6-20 για να κοντράρει ποιον άλλον,
τον Αρμάντα Ντουμπλάντ. Τον συνοδοιπόρο και φίλο του παρόλα αυτά, έτσι.
Βεβαίως. Ναι. Πρώτα απ' όλα μαζί πανηγύρισαν το παγκόσμιο ρεκόρ που είπες πολύ σωστά. Το έφτασε ο αθεόφοβος, ο εξωπραγματικός, ο εξωγήινος, ο ουρανοξύστης, όπως και να το πεις, μόσα είστε, γιατί είναι 6 μέτρα και 30 εκατοστά. Είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι απίθανος. Το περασμένο Αύγουστο έκανε 6-29. Τον βάζει πόντο-πόντο. Βεβαίως ζορίστηκε αυτή τη φορά. Χρειάστηκε τρεις προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια το έκανε. Mm-hmm. Αλλά τώρα τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη, ένα μυθικό αθλητή, ένα μυθικό, μια μορφή mm-hmm. παγκόσμιας εμβέλειας που νομίζω...
Και είναι μόλις 25 ετών, έτσι.
Όσο είναι και ο Εμμανουήλ. Ναι. Ήταν μαζί, ήταν συμμαθητές που λένε, και μαζί πορεύονται, προπονούνται, γνωρίζονται, συναντιούνται, διακοπές μαζί έχουν κάνει. Είναι πολύ μεγάλες στιγμές και για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή η συνεργασία, παύλα φιλία, του Εμμανουήλ Καραλή, αυτού του ουρανοξύστη του ελληνικού αθλητισμού, με τον Αρμάντα Ντουμπλάντιτς. Και αν μη τι άλλο, πανηγυρίζουμε δικαιολογημένα ένα ακόμη μετάλλιο από τον Καραλή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έχει κατακτήσει 7 μετάλλια σε επίπεδο ανδρών. Βεβαίως είναι μόνο ένα το χρυσό, αλλά τώρα όταν κοντράρεσαι με τον Ντουμπλάντιτς, μόνο που είσαι κοντά του και σε αισθάνεται κάποιες στιγμές, είναι υπεραρκετό αυτό.
Σωστό, πάρα πολύ ωραία τα λες, συμφωνούμε σε όλα.
Από την άλλη, για να τα αφήσουμε και το Στίβο, για να κλείσουμε και με το Στίβο, για να κλείσουμε σωστά, είχαμε τον Δημήτρο Τετόγλου πριν από τον Καραλή σήμερα, προκριματικά του μήκους. Δεν άφησε περιθώρια αφισβήτησης στον προκριματικό σε κανέναν. Με τη μία έκανε 8-17, το όριο ήταν 8-15 και πέρασε κατευθείαν, δεν χρειάστηκε, έφυγε μετά. Να δώσω καταλάβει κάποιος τους άλλους να προσταθούν. Ναι. Αλλά ο τελικός, να πούμε ότι είναι την Τετάρτη, 3 ναι. παρα 10 ξεκινάει το αγώνισμα, ο τελικός του μήκους, και όπως δήλωσε και ο ίδιος, εδώ αισθάνομαι υπέροχα. Να θυμίσω ότι εκεί αναδείχθηκε και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης. Αισθάνομαι, είναι το στάδιό μου, είναι η πίστα μου, είναι εδώ μου αρέσει πάρα πολύ και οι συνθήκες είναι και ιδανικές. Οπότε κάτι καλύτερο πάλι θα περιμένουμε.
Θα περιμένουμε την Τετάρτη 3 παρα 10 λοιπόν. Και όσοι δεν ακούνε ραδιόφωνο και θέλουν να έχουν και εικόνα, ζωντανά από την ΕΡΤ 2, βεβαίως αυτό το καταπληκτικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, και είχαμε αυτές τις επιδόσεις.
Μέχρι την Κυριακή
είναι, Τάσο. Πολύ ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Τα υπόλοιπα μετά. Δεν κλέβω.
Έγινε.
Έτσι
καλή
έπρεπε
συνέχεια.
Να τα πούμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Και να φανταστεί κανείς, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο είχαμε θερμότατη υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε, για την τρίτη θέση, για το χάλκινο μετάλλιο. Όλες οι προσδοκίες μας, μπορώ να πω ότι επιβεβαιώθηκαν, ότι έγιναν όπως έπρεπε, παρόλο που ήμασταν άξιοι νομίζω και για τη δεύτερη και για την πρώτη θέση. Αυτό πρέπει να στοχεύει κανείς, αλλά δεν είναι εκεί η μεταλλιομανία ή η μεταλλιοθυρία, η βαθμοθυρία, αλλά η όλη επίδοση και η όλη προσπάθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως σας είπα, μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Θα έχουμε κάποιες μετονομασίες, κάποιες αλλαγές που θα γίνουν αισθητότερες και από αύριο. Ωστόσο σήμερα 15 του Σεπτέμβρη, στα μέσα του μήνα, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, τις σηματοδοτούμε. Από το πολύ πρωί λοιπόν οι εκπομπές, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, η ραδιοφωνική παραγωγή, το κεντρικό δελτίο, οι τίτλοι ειδήσεων, όλοι έχουν αλλάξει και έχουν το καινούριο μας σήμα. Από αύριο θα έχετε και περισσότερη εικόνα μέσα από αυτή την εικονοποίηση της απευθείας μετάδοσης των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Οπότε θα έχουμε και μια διαδραστική έτσι κατάσταση και αλληλεπίδραση σε ό,τι αφορά και την επικοινωνία αλλά και την επαφή μαζί σας, μαζί με όλους εσάς που είστε το μεγάλο, το αγαπημένο, το γνωστό ακροατήριο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντως εμείς εδώ μαζί θα είμαστε κάθε απόγευμα 5 με 6. Θα παρακολουθούμε, όπως μου λέει το μυαλό μου, τα παιχνίδια, τις φάσεις, τις ανατροπές, τις εναλλαγές της ζωής, της ίδιας της ζωής μας, έτσι. Είτε μας συναντάτε από το σπίτι, είτε από το γραφείο, είτε στο δρόμο πολύ περισσότερο, που ξέρω ότι τέτοια ώρα οι περισσότεροι κάπου εκεί είστε και κινείστε. Τους ρυθμούς του μπάσκετ τους αφήνουμε λίγο πίσω. Εάν ξανά έχουμε την αφορμή και την ευκαιρία θα τα πούμε κι εμείς. Δεν θέλουμε τίποτα να θεωρήσουμε δεδομένο. Έχουμε καταγράψει όλα τα ενσταντανέ, τα στιγμιότυπα με το δικό μας, το φακό του δικού μας μυαλού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Όμως, χωρίς όμως, μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber, όπως το ξέρατε, στο Viber, αλλά στο... στη νέα ονομασία μας, το Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα έχουν πάρει έτσι αυτή την αγγλίζουσα ή πάντως την λατινίζουσα μορφή, και στα social media, και πολλοί όροι έχουν εισχωρήσει και στη γλώσσα μας και στην καθημερινή χρήση. Όπως έλεγε ο καθηγητής μου Γιώργος Μπαμπινιώτης, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν κτήμα μας πάρα πολλοί όροι, δάνεια από άλλες γλώσσες. Ας το πούμε ότι είναι ένας από αυτούς, χωρίς να σε καμία περίπτωση να απορρίπτεται ή να απαγορεύεται να καθιερώσει κανείς και να κατοχυρώσει το δικό του τρόπο έκφρασης μέσα από τη δική του πλούσια μητρική γλώσσα που είναι η ελληνική. Λοιπόν, να συστηθούμε λίγο. Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, όπως σχεδόν πάντα, κάθε απόγευμα εδώ μαζί μου και μαζί μας. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και αρχισυνταξία. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μας βρίσκεται και με πολύ εύκολο τρόπο με τον κλασικό παραδοσιακό τηλεφωνικό στο 210-60-09-604 και 605, και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα διεθνή, χωρίς καν να τα ξεχωρίζουμε, αλληλεπιδρούν. Ένα από αυτά που μας τράβηξε πραγματικά την προσοχή και θελήσαμε να το παρουσιάσουμε μέσα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου, επειδή είναι και πολύ καινούριο και πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ φρέσκο και αποτυπώνει μια κατάσταση, είναι, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι υπάρχει η λεγόμενη χειραγώγηση, η ψυχολογική χειραγώγηση στις εργασιακές σχέσεις γενικά, πόσο μάλλον σε αυτές που βιώνουν οι νοσηλευτές από τους προϊσταμένους τους. Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά μία νέα αποκαλυπτική έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα του Τμήματος Νοσηλευτικής, και ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα, ο κύριος Πέτρος Γαλάνης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που διεξήγαγε την εν λόγω έρευνα, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Γαλάνη.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν έτσι ανταλλάσσουμε πληροφορίες, και με τα επιστημονικά εργαλεία θα θέλαμε να πάμε κατευθείαν στο ψητό, όπως λέμε. Τι είναι αυτό που διαπιστώσατε, πώς διεξήχθη η έρευνα, πείτε μας σας παρακαλώ το σκεπτικό και φυσικά το πόρισμα.
Φτιάξαμε μια κλίμακα με 11 πολύ απλές ερωτήσεις, ένα τεστ ουσιαστικά. Ρωτάμε 11 απλά πράγματα τους εργαζόμενους και τους νοσηλευτές εν προκειμένου για τη σχέση τους με τον προϊστάμενό τους. Γιατί αυτή η ψυχολογική χειραγώγηση, όπως είπατε, υπάρχει παντού στον εργασιακό χώρο, αλλά κυρίως υφίσταται σε μια σχέση ισχύως, όπου ο προϊστάμενος προφανώς είναι σε πιο ισχυρή σχέση από τον υφιστάμενο. Οπότε ο προϊστάμενος είναι αυτός που ασκεί την ψυχολογική χειραγώγηση στον υφιστάμενο. Οπότε κάναμε μια μελέτη με 600 περίπου νοσηλευτές και βρήκαμε ότι τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά. Το 65% των νοσηλευτών βιώνουν αυτή την ψυχολογική χειραγώγηση στον εργασιακό τους χώρο, η οποία είναι μια μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας θα έχουν ακούσει για ηθική παρενόχληση, το mobbing, mm-hmm. θα έχουν ακούσει για τον εκφοβισμό, το bullying, σίγουρα έχουν ακούσει για τη σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο της εργασίας, και έρχεται τώρα μια νέα μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς, η ψυχολογική χειραγώγηση Ο αγγλικός όρος gaslighting, με αυτό, να το συνδέσω λίγο με αυτά που είπατε πριν, έχει επικρατήσει αυτός ο όρος. Δηλαδή,
διεθνώς.
Μπράβο.
Ναι.
Και είναι αυτό ακριβώς, ότι ο προϊστάμενος ασκεί μια εξουσία στον υφιστάμενο, η οποία ξεφεύγει από την ηθική παρενόχληση, από τη σεξουαλική παρενόχληση, από την κακοποίηση, από τον bullying. Είναι ένα νέο πράγμα, ένα καινούριο πράγμα στον εργασιακό χώρο. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες προφανώς στις σχέσεις οποιοδήποτε επίπεδου, είτε είναι γονείς με παιδιά, είτε είναι ρομαντικές σχέσεις, είτε είναι φιλικές σχέσεις. Υπάρχει αυτό το gaslighting, αυτή η ψυχολογική χειραγώγηση. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και εμφανίζεται πάρα πολύ έντονα και στον χώρο τον εργασιακό. Δεν υπήρχε κάποια κλίμακα που να μετράει αυτή την έννοια, αυτή τη διάσταση.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μετρήσει κανείς με αντικειμενικούς όρους και πραγματικούς, ώστε να αποφύγει τον όποιο υποκειμενισμό, καταλαβαίνετε, την όποια υπερβολή ή και την υποβολή, ας πούμε.
Σωστά. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτή η μελέτη που αναφέρατε προηγουμένως διήρκησε περίπου ένα έτος και καταλήξαμε σε 11 πολύ απλές ερωτήσεις. Ένα απλό τεστ που χρειάζεται 3 λεπτά για να το συμπληρώσει ο εργαζόμενος. Αυτό είναι μια μεθοδολογία ολόκληρη, που εντάξει, φαντάζομαι δεν ενδιαφέρει τους ακροατές μας να την αναλύσουμε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι με αυτές τις απλές ερωτήσεις μπορεί να καταλάβει κάποιος αν υφίσταται ψυχολογική χειραγώγηση. Αν δηλαδή η σχέση που έχει με τον προϊστάμενό του είναι κακοποιητική εις βάρος του εργαζόμενου. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει, τι πρέπει να κάνει, και επειδή μέσα στη μελέτη μας είδαμε ότι η ψυχολογική αυτή χειραγώγηση σχετίζεται με πολύ αυξημένο άγχος και κατάθλιψη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα απλό πράγμα, δεν είναι ότι απλά πάω στη δουλειά μου, το βιώνω αυτό, γυρίζω στο σπίτι μου και είναι όλα καλά. Έχεις άγχος, έχεις κατάθλιψη, και οι μισοί από τους εργαζόμενους, από τους νοσηλευτές που ρωτήσαμε και βιώνουν αυτό το gaslighting, οι μισοί θέλουν να αλλάξουν και δουλειά.
Το αντιλαμβάνομαι. Πόσο σοβαρό είναι αυτό που αναφέρετε όλο μαζί, κύριε Γαλάνη, και μπράβο σας και σε εσάς και σε όλη την ομάδα, γιατί να σας πω την αλήθεια, γενικά για το ρόλο του νοσηλευτή και τον ευαίσθητο ρόλο του, την ευαίσθητη θέση του στην Ελλάδα, τη συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα με άλλη αφορμή και υπήρχαν ακροατές, και θα σας χαροποιήσει αυτό που μου επεσήμαναν, ότι άλλος ο νοσοκόμος, άλλος ο νοσηλευτής και πολύ περισσότερο ο νοσηλευτής που έχει πια την τετραετή ανωτάτη φίτηση, είναι έτσι εκπαιδευμένος ώστε να τροφοδοτεί το δημόσιο σύστημα υγείας και το ιδιωτικό, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για το δημόσιο. Οπότε έρχεται τώρα αυτή η μελέτη να μας ανοίξει λίγο τα μάτια. Και βέβαια είναι και χρηστικό εργαλείο, φαντάζομαι, κύριε Γαλάνη, αφού λέτε ότι είναι μία κλίμακα με ερωτηματολόγιο, με 11 ερωτήσεις. Για ποιον, για τον εργαζόμενο κατά κύριο λόγο ή και για τους προϊσταμένους ή γενικά τα στελέχη στο χώρο της υγείας?
Σωστά. Είναι για τον εργαζόμενο, ο οποίος έχει ένα προϊστάμενο. Ο εργαζόμενος μπορεί με αυτή την κλίμακα να μετρήσει, να καταλάβει, να διαπιστώσει αν βρίσκεται σε εκείνη την ομάδα που υφίσταται ψυχολογική κακοποίηση. Και μετά, προφανώς, θα πρέπει, αν ανήκει σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την κατάστασή του. Αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ που το είπατε, άλλο νοσοκόμος, άλλο νοσηλευτής. Το επίπεδο του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, ειδικά ως προς την νοσηλευτική, είναι πολύ υψηλό. Δεν υπάρχει νοσηλευτής που να πηγαίνει στο εξωτερικό, να ψάχνει δουλειά και να μην βρίσκει πάρα πολύ καλά τμήματα και να μην γίνεται αποδεκτός σε επίπεδο γιατρού. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει εκεί, και όχι μόνο δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά βλέπουμε τους νοσηλευτές να είναι εξαντλημένοι, κατάκοποι, με κατάθλιψη, με άγχος, να θέλουν να αλλάξουν δουλειά, και τώρα να υφίσταται και gaslighting, να υφίσταται και ψυχολογική χειραγώγηση.
Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνθήκατε είναι κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία?
Σωστά, το 80% ήταν στα δημόσια νοσοκομεία και το 20% σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
Διαπιστώσατε διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών?
Όσο και αν ακούγεται περίεργο, καμία διαφορά. Είναι υψηλό το ποσοστό και στις δύο ομάδες, ακριβώς γιατί οι συνθήκες και στα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν. Προφανώς είναι εξωδιαγωγικές, είναι καλύτερες, οκ, εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς οι συμπεριφορές και η πίεση του εργασιακού περιβάλλοντος δεν διαφέρουν. Είναι το ίδιο δυστυχώς κακές για τους νοσηλευτές σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Άρα, γίνεται η διάγνωση με το ερωτηματολόγιο, γίνεται η ταυτοποίηση του προβλήματος, φαντάζομαι, από τον ίδιο τον εργαζόμενο, και μετά είπατε ότι μπορεί να κάνει τι? Δεν είναι βέβαια ακριβώς η δουλειά σας. Εσείς δώσατε τη μελέτη, είπατε, παιδιά, αυτά είναι, αυτό είναι, με ποσοστά, με αριθμούς, με μέτρηση, με αξιοπιστία και ακρίβεια. Τώρα, αυτή την κλίμακα, πρώτα απ' όλα, πού μπορεί να τη βρει κανείς, κύριε Γαλάνη?
Πολύ σωστά. Γράφοντας απλά στο Google χειραγώγηση και ΕΚΠΑ, θα πατήσει το πρώτο link που το ανοίγει και θα συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
Τι ωραία. Δεν μπορείτε να μας πείτε έτσι μια πρώτη ερώτηση, για να μην το χαλάσουμε, και έτσι να πάρουμε μια ιδέα.
Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο προϊστάμενός σου αρνείται πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Που είναι ο πυρήνας της ψυχολογικής χειραγώγησης, δηλαδή ο πυρήνας είναι η παραποίηση της πραγματικότητας. Mm. Δηλαδή ο προϊστάμενος λέει στον νοσηλευτή, βάλε 5 ορούς στην αποθήκη. Και την επόμενη μέρα βρίσκει τους 5 ορούς εκεί και λέει στον νοσηλευτή, γιατί έβαλες 5, εγώ σου είπα 6.
Μάλιστα. Κλασικό.
Αυτό ακριβώς. Είναι ο ορισμός. Αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι κλασικό σενάριο. Ότι, όχι, εγώ δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Μα του λες εσύ μου το πεις. Όχι, εγώ δεν σου είπα. Και μάλιστα αυτοί οι προϊστάμενοι που το κάνουν αυτό, γίνεται σχεδόν πάντα προσπαθούν να έχουν τον εργαζόμενο κατηδίαν μόνο του. Δηλαδή να μην υπάρχουν μάρτυρες, να μην υπάρχει κανένας άλλος εργαζόμενος και να πει: μα προϊστάμενε 5 είπες στον άνθρωπο. Οπότε εσύ σιγά σιγά ζώντας αυτό το πράγμα το οποίο είναι για μήνες, για χρόνια, καταλήγεις στο να χάνεις τον εαυτό σου, να χάνεις την πραγματικότητα, να αρχίσεις να αναρωτιέσαι: μα τελικά έχω πρόβλημα, όντως μου είπε 5 και εγώ δεν κατάλαβα και έκανα λάθος.
Υπάρχουν, αναπτύσσονται αισθήματα απαξίας, ναι, όπως το λέτε.
Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, χάνεις την αυτοεκτίμησή σου και ο θήτης στο θύμα, ο σκοπός είναι αυτός. Δηλαδή να τον κάνει ένα πυθύνιο όργανο, να τον κάνει ένα άβουλο όν, όπου ό,τι θα σου λέει εγώ θα κάνεις. Δεν έχεις καμιά πρωτοβουλία, δεν έχεις καμιά ικανότητα. Ας το πω απλά λαϊκά, είσαι άχρηστος. Οπότε, okay, πάλι καλά που είσαι εδώ πέρα και σου κάνουμε χάρη. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Ναι. Φτάνει σε τέτοιο επίπεδο.
Τι λέτε. Ναι, το τι λέτε είναι ρητορικό. Γιατί ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, γίνεται σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους. Απλά νομίζω... είναι πολύ κρίμα, ειδικά στο χώρο των συστημάτων υγείας, των δομών υγείας, με τους νοσηλευτές να βιώνουν ήδη μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να φέρουν βόλτα, τα ξέρουμε, ολόκληρο όροφο, να έχουν να τρέχουν και να μην φτάνουν κλπ. Με τις βάρδιες, με τα ρεπό, με όλα αυτά τα πράγματα. Να έχουν και αυτό. 7 στους 10 νοσηλευτές λοιπόν βιώνουν αυτό το gaslighting που λέμε διεθνής όρος, δηλαδή την ψυχολογική χειραγώγηση, όπως είπατε, από το εργασιακό bullying, δηλαδή πού ξεχωρίζει, τι υπάρχει κάποια διαφορά.
Ναι, η βασική διαφορά είναι στο bullying. Ο θήτης θέλει να κάνει κακό στο θύμα. Δηλαδή έχει ένα σκοπό, θέλει να τον καταστρέψει. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο σκοπός του. Δηλαδή, εγώ θέλω να πειράξω αυτόν. Του κάνω bullying, το οποίο bullying είναι πολύ εμφανές, ναι. Δηλαδή τον βρίζει. Φτάνει ακόμα και στη σωματική βία. Σίγουρα όμως υπάρχει λεκτική βία. Ακόμη και στις βρυσές. Mm-hmm. Ενώ το gaslighting το κάνουν οι πιο έξυπνοι θήτες, ναι. Με λεπτούς τρόπους. Χωρίς να φτάνουν σε ακραία περιστατικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δηλαδή αυτό που το παράδειγμα.
Κύριε Χαλάνη, με συγχωρείτε αν θέλετε να μας περιμένετε λίγο. Πάμε σε τίτλους, στο και μισή ακριβώς, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Συγγνώμη κύριε Γαλάνη για τη διακοπή. Συνομιλούμε πάντα με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Πέτρο Γαλάνη, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που διεξήγαγε την εν λόγω έρευνα που λέγαμε από πριν, την χειραγώγηση στην εργασία, ειδικά στο χώρο των νοσηλευτών. 7 στους 10 τη βιώνουν, σύμφωνα με την μελέτη. Κύριε Γαλάνη, σας διέκοψα, διότι έπρεπε να πάμε σε τίτλους και δεν είχα παρακολουθήσει την ώρα. Εννοείται. Οπότε, αν θέλετε, ολοκληρώνουμε έτσι με ένα συμπέρασμα.
Εγώ θα έλεγα να γράψουν οι εργαζόμενοι που μας ακούν τώρα και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες υγείας και νοσηλευτές στο Google χειραγώγηση ΕΚΠΑ, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να δουν αν υφίστανται ψυχολογική χειραγώγηση gaslighting. Αν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά τι πρέπει να κάνουν. Γιατί, ξαναλέω, σχετίζεται με αυξημένο άγχος, με αυξημένη κατάθλιψη. Έχουν πρόβλημα οι ίδιοι που δεν θα τους το λύσει ο θήτης, ο προϊστάμενος. Γιατί ο προϊστάμενος, αν ήταν να το λύσει, δεν θα το δημιουργούσε ποτέ.
Ναι, οπότε, ακριβώς.
Επειδή δεν είναι εύκολο να πούμε, α, πολύ ωραία, θα αλλάξω μια άλλη δουλειά, θα πάω κάπου αλλού, θα είναι καλύτερο. Γιατί, πρώτον, δεν είναι τόσες πολλές οι δουλειές και τόσο εύκολο να αλλάξεις. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο πιθανό να πας σε μια άλλη δουλειά που ο προϊστάμενος δεν θα σου κάνει πάλι gaslighting. Οπότε θα πρέπει να βρει ένας μας κάποιο τρόπο να χειριστεί, να ρυθμίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες και να μπορεί τουλάχιστον να καταλάβει αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι σου λένε τώρα τι είναι αυτό το gaslighting, πρώτη φορά το ακούω.
Ναι.
Επειδή υφίσταται, εγώ αυτό που θα έκανα ήταν η πρότασή μου να δουν αν βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία και να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν μετά για να κυριολεκτικά να σωθούν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις 30 χρόνια με έναν τέτοιο προϊστάμενο. Δεν είναι δηλαδή ότι δουλεύεις 3 μέρες ή 3 μήνες. Ούτε οι προϊστάμενοι, το ξέρουμε, δεν αλλάζουν οι προϊστάμενοι. Δεν θα έρθει αύριο το πρωί ένας άλλος που θα είναι ιδανικός. Οπότε, εγώ πάντα λέω ότι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς προσωπικά. Ναι. Οπότε αυτό θα έλεγα σαν πρώτο.
Είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος όλο αυτό το ερωτηματολόγιο. Όπως είπατε, να καταλάβει κάποιος ότι το βιώνει, ότι του συμβαίνει, ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος, ότι συμβαίνει και σε άλλους. Πάντως εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξη για το πώς μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά στους εργασιακούς χώρους δεν μπορεί να επικαλεστεί κάτι τέτοιο, εκτός αν μπλέξει, ξέρετε, μετά με αποδείξεις, με άλλου τύπου διαδικασίες.
Πολύ σωστά. Ναι. Είναι πολύπλοκο. Ειδικά
ναι,
αυτό
είναι.
Δεν είναι όπως το bullying που έρχεται κάποιος και σε σμπρώχνει, σε βρίζει, σε χτυπάει. Οπότε και υπάρχουν και
ναι,
αποδείξεις.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύπλοκο αυτό το πρόβλημα, αλλά επειδή υφίσταται και κανένας δεν το έχει πάρει χαμπάρι, είναι σημαντικό να σκεφτεί κάποιος αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, για να μπορεί μετά να βρει και μια λύση. Πιστέψτε με τώρα, όσοι μας ακούν και έχουν συμπληρώσουν και δουν το ερωτηματολόγιο, θα δουν κάποια πράγματα που τα ζουν. Mm-hmm. Απλώς δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι ξέρεις, αυτό είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί οι θήτες στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πανέξυπνοι, είναι χειριστικοί. Και το κάνουν όλο αυτό χωρίς εσύ να το καταλαβαίνεις.
Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα και το πρόβλημα. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Καλάνη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Χαιρετώ και εσάς και την ομάδα, συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι.
Ευχαριστώ πολύ κυρία Καραγιάννη για πολλωστή φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή του έργου μας. Σας είμαι ευγνώμων, ειλικρινά.
Παρακαλώ και εμείς το ίδιο. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Η φωνή λοιπόν που έχει εισηγήσει πάρα πολύ νωρίς και θα ήταν 42 ετών εάν δεν έχανε τη ζωή της πρόωρα με αυτόν τον τρόπο. Amy Winehouse, δεν έγινε σήμερα αυτό που σας λέω. Γενικά έχουμε βάλει καλλιτέχνες που κάποιες γεννήσεις, θάνατοι, γενικώς κάποιες επέτειοι είναι που σηματοδοτούν αυτό που εμείς σήμερα έχουμε ως μουσικό κλίμα. Αφού σας υπενθυμίζω ότι είναι πάντα το Earth News Radio στους 105,8 και είναι η καινούργια ονομασία στη νέα μας αρχή, πάντα εδώ στο ραδιοφωνό μας, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Σκεφτεί το κύριο, έτσι, την κύρια κεντρική ιδέα της συζήτησης που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον καλεσμένο μας. Και έτσι ο δαίμον του ραδιοφώνου ή η συγκυρία, αν θέλετε, η χρονική συνέπεσε με τη σημερινή μέρα που είναι η 15η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι. Η 15η Σεπτεμβρίου τιμάται ως η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. είναι και μια ευκαιρία, είναι μια αφορμή, δεν ξέρω πώς να το πω, να στοχαστούμε πάνω στη σημασία της δημοκρατικής διακυβέρνησης σε πολλές χώρες, ακόμα και στη δική μας, όταν γενικότερα στην Ευρώπη, στον πλανήτη, με οποιαδήποτε αφορμή, συνήθως έτσι πολύ οδυνηρή αφορμή, μπορεί να είναι μια δολοφονία, ένα διχαστικό κλίμα, ένας φόβος που μπορεί να πλανάται, η προσπάθεια εισχώρησης, διείσδυσης, ας πούμε, στον αέριο χώρο μιας χώρας από μια άλλη, εχθρικές ενέργειες κατά κύριο λόγο, μας κάνουν να σκεφτόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει, πού περίπου βαδίζουμε, πού βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι ένας από τους αρμοδιότερους και καταλληλότερους για να συζητήσουμε το θέμα γενικά, θα δούμε και σε τι βάση θα το βάλουμε μαζί, δεν έχουμε προσχεδιάσει τίποτα, είναι ο κύριος Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Έρευνας και Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Τι λέτε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάντα να συζητούμε και έχει ένα βάθος η συζήτησή μας που νομίζω ότι το εκτιμούν και οι ακροατές. Έβαλα λοιπόν εγώ κάπως το κλίμα, ξεκινώντας φυσικά από τη Γαλλία, γιατί συμβαίνουν πράγματα και θάματα στη Γαλλία. Υπάρχει πάντοτε στο βάθος ο φόβος από την όποια ρωσική απειλή σε ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες του ΝΑΤΟ. Υπάρχει η κατάσταση στην Αμερική μετά από τη δολοφονία του Κέρκ. Δηλαδή ένα σωρό θύλακες, αν μου επιτρέπετε, εστίες, δεν ξέρω αν ενοποιούνται και σημαίνουν κάτι για τον ερευνητή. Εσείς θα μας πείτε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ευρύτερα ανήκουν στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο. Μιλήσατε προηγουμένως για μια εμέσως για μια κρίση της δημοκρατίας και υπάρχει βεβαίως σε εξέλιξη ένα είδος αμφισβήτησης του μεταψυχροπολεμικού κόσμου, του κόσμου που διαμορφώθηκε μετά την πτώση των λαϊκών δημοκρατιών και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ξεκινώντας από τη Γαλλία, είναι πράγματι πρωτοφανές αυτό που εξελίσσεται τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Έχουν εναλλαγή 5 πρωθυπουργοί. Δεν είναι ο τρόπος αυτός ο θεσμικός με τον οποίο λειτουργούσε η Πέμπτη Δημοκρατία, με ένα ισχυρό πρόεδρο και πρωθυπουργό που συνήθως προερχόταν από την ίδια παράδοξη και λίγο πολύ εκτελούσε τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται σε μια μεγάλη αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων. Η γαλλική πολιτική έχει τριχοτομηθεί. Γιατί λίγο πολύ δεσπόζει πια ο σχηματισμός της άκρας δεξιάς. Είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Δεν μπορεί όμως ακόμα τουλάχιστον να αποκτήσει την πλειοψηφία και να, να κυβερνήσει.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια τριγωνική κατάσταση, την έχουν περιγράψει πολύ καλά οι πολιτικοί αναλυτές, όπου λίγο πολύ κανείς δεν μπορεί να επιβληθεί στον άλλον, ένας από τους τρεις σχηματισμούς. Και επίσης λίγο πολύ είναι αδύνατο να υπάρξει ένας συνασπισμός των δύο από τους τρεις για να υπάρχει μια στοιχειωτός σταθερή διακυβέρνηση. Πολύ φοβούμαι ότι από πολιτική άποψη ενδεχομένως αυτή να είναι η τελευταία δυνατότητα του Προέδρου μου Μακρόν να αποκτήσει μια κυβέρνηση με την οποία θα μπορεί να συνεργαστεί στοιχειωτός. Δεν απομένει περισσότερο από 1,5 χρόνο για το τέλος της θητείας του. Ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα συνταγματικό να θέσει και πάλι υποψηφιότητα. Αυτό που μπορεί να δει κανείς ότι απομένει θα ήταν ή να παραιτηθεί ο ίδιος προώρα και να προκαλέσει προεδρικές εκλογές, είτε αντίστροφα να επιχειρήσει μια νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες όμως υποψιάζομαι ότι δεν θα φέρουν ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα, οπότε έμεσα ενδεχομένως θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν και πάλι στην παρέτηση. Έτσι όπως τίθεται το θέμα, μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να υπάρξει μια πολιτική φόρμουλα που να οδηγήσει σε μια πιο σταθερή κυβέρνηση, γιατί εκτός των άλλων καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η γαλλική κοινωνία η ίδια. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα της πολιτικής αριθμητικής ή της κοινοβουλευτικής.
Ακριβώς, ναι, και του συσχετισμού των δυνάμεων.
Διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μια τάση, θα έλεγε κανείς, σχεδόν εξεγερσιακή για μέτρα τα οποία δεν είναι και τόσο σοβαρά. Για παράδειγμα, για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει φτάσει στα 67 και μπορεί να μελετηθεί και περαιτέρω αύξηση. Mm-hmm. Συζητήθηκε το θέμα να καταργηθούν δύο αργίες, το οποίο πράγματι είναι δυσάρεστο, αλλά θα έλεγε κανείς ότι δεν ανατρέπει ριζικά τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό μας. Δεν θα έπρεπε να είναι μια απειλή.
Αυτά, επιτρέψτε μου, κύριε Ριζά, έχουν περάσει κατά κάποιο τρόπο ευρύτερα. Μπορεί να είναι και η κορυφή του παγόβουνου. Θέλετε να καταλήξετε. Ναι.
Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι αυτά υποδεικνύουν μια διάρρηξη εμπιστοσύνης προφανώς μεταξύ του εκλογικού σώματος, της κοινωνίας και της πολιτικής τάξης. Mm-hmm. Αυτό είναι, πιστεύω, το βασικό πρόβλημα. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορούσε αυτό να αποκατασταθεί στο διάστημα των επόμενων μηνών.
Mm-hmm.
Η
βέβαια.
Πολιτική είναι μια δημιουργική άσκηση, βέβαια.
Σωστό. Και από την άλλη, η συνεχής επιβολή λιτότητας, γενικώς υπήν λιτότητας ή φτώχειας, γιατί να το, μπορούμε να το πούμε τώρα, εγκαθίδρυση της φτώχειας, επισημοποίησης, δεν ξέρω τι ουσιαστικό να χρησιμοποιήσω, μπορεί και να εξοργίζει τον κόσμο, όπως λέτε, που διαδηλώνει, επειδή βλέπει ότι την ίδια ώρα μπορεί να ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Είναι το μόνιμο ανισοσκελές πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, υποψιάζομαι ότι αυτή είναι πλέον η συνέπεια του πληθωρισμού, μιας πολύ μεγάλης αύξησης των τιμών, λίγο πολύ από το τέλος του 2021, οι συνέπειες τις οποίες γίνονται αισθητές ακόμα και σήμερα και οι οποίες έχουν πιέσει αισθητά το βιωτικό επίπεδο ενός μεγάλου μέρους των μεσαίων στρωμάτων και βεβαίως και των λαϊκών, των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων. Υποψιάζομαι ότι αυτή είναι η συνέπεια αυτού του, θα έλεγε κανείς, της προσπάθειας να υπερκεραστούν οι επιδράσεις που είχε ο COVID, να μην εξαφανιστούν από την αγορά επιχειρήσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και το αντίκρισμα βεβαίως ήταν αυτό. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι και αυτό είναι κάτι που είναι για προβληματισμό του εκλογικού σώματος. Δεν είναι καθόλου προφανές ότι με αιτήματα περισσότερων παροχών μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτή η διαρκής πίεση για παροχές ή για διόρθωση, εν πάση περιπτώσει, εισοδηματικών απολειών είναι πιθανότατο να επιδεινώσει ακριβώς αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Είναι ζήτημα όμως ποια πολιτική ηγεσία πλέον, και εδώ ερχόμαστε πάλι στο αρχικό ζήτημα, ποια πολιτική ηγεσία θα ήταν σε θέση να εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη, να έχει αυτή την αξιοπιστία και να εισακουστεί από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και να εξουδετερωθεί αυτό το ανορθολογικό και σαρωτικό, θα έλεγε κανείς, για τους πολιτικούς θεσμούς μήνυμα της άκρας δεξιάς.
Μάλιστα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφωτιστική αυτή η σύντομη, ωστόσο, τοποθέτηση, κύριε Ριζά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Ανοίξαμε και άλλα κεφάλαια. Και σας ευχαριστώ για σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine, I miss the elegant touch, it's all a little too much, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm.
Με στυλ και ρυθμό, λέει ο Tom Jones. Έτσι ακριβώς προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε το στυλ, το ρυθμό, αυτό το ιδιαίτερο του απογεύματος. Σήμερα είπα καλή εβδομάδα. Τίποτα δεν είπα. Ούτε μας ακούτε από το AirTeco on demand και με κάθε τρόπο και ζωντανά και κατ' απέτηση κατόπιν παραγγελίας στον ελεύθερό σας χρόνο. Έχουν έρθει εδώ κάποια μηνύματα. Ο Νίκος από την Καβάλα αναρωτιέται γιατί κόπηκε η εκπομπή του κυρίου Γιαναράκου και της κυρίας Βενέζη. Δεν έπρεπε να κοπεί. Αυτό το μεταφέρω έτσι όπως είναι αυτούσιος στη διεύθυνση, αγαπητέ Νίκο. Ο Ανδρέας από την Πύλο στέλνει χαιρετισμούς και από μένα το ίδιο, Ανδρέα. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει για το προηγούμενο θέμα που θίξαμε. Ο νοσηλευτής έχει και ειδικότητα. 2 χρόνια περίπου κάνει και μεταπτυχιακά με ιατρικές εξειδικεύσεις. Και όποιος παίρνει κάτι τέτοιο στο εξωτερικό μπορεί και να συνταγογραφεί. Καλησπέρα και στις Σέρες και στον Αλέξανδρο. Χαιρετισμούς, λέει. Να είσαι καλά, Αλέξανδρέ μου. Είναι τα φρούτα γενικώς τα εποχικά εδώ του Σεπτεμβρίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Σίκα, σταφύλια, Παναγία μου, τι ωραία πράγματα που είναι, οι θησαυροί της φύσης. So when you check someone out and the music is loud, don't concentrate on the lips. Just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm. Και άλλο μήνυμα από το Δημήτρη, ο οποίος λέει, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Ελενά μου, λέει, παλικάρι της δημοσιογραφίας, τι ωραίο. Με γεια το νέο όνομα που εύχομαι να φέρει θετικές εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας ραδιοφωνίας, και εμείς το ευχόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία αυτή ευχή. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το σκεφτόμουν από την αρχή, γιατί θεωρώ ότι είναι μέσα στο μυαλό του κάθε ενός μας. Όλα μας τα άγχη, οι φόβοι μας, αλλά και κάτι γλυκό να μοιραζόμαστε. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Είσαι να σκάσεις, εγώ πάλι όχι. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φιλικοί λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αργούμε στο μισό. Να χάνω, να κερδίσω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές. Σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με το σήμα στοριά. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά. Να σπίγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Να γεννηθεί η ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν χορτή. Φυσικά είχα μαζέψει πάρα πολλά να σας πω και να πούμε και να μοιραστούμε για το τι ακριβώς έγινε το βράδυ της Κυριακής, το τι έγινε με τη δική μας επίδοση της Εθνικής, που πιστεύω πως το άξιζε με κάθε τρόπο, όπως και να το δει κανείς, να περάσει στον τελικό. Εγώ πάντως συμμερίζομαι λίγο περισσότερο αυτό που είπε ο Εργκίνα Ταμάν. Ο οποίος πραγματικά δεν μιλιόταν. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του ήταν το κάτι άλλο, τι να λέμε τώρα, αλλά δεν τα κατάφερε, με την έννοια ότι δεν πέρασε τελικά στο τελικό, δεν πήρε το χρυσό, δεν πήρε την πρώτη θέση. Δεν μιλιότανε. Δεν είχε όρεξη καν για κουβέντα. Και είπε το εξής: δεν βλέπω κάτι θετικό όταν χάνουμε. Εδώ που τα λέμε, του ρίχνετε άδικο. Ε, εδώ που τα λέμε. Άλλο αν ξαφνικά βρεθήκαμε ή με την Τουρκία ή με τη Γερμανία, δηλαδή παιδιά, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, να γελάσουμε και λίγο. Άκουγα γύρω από τα τετράγωνα και τη γειτονιά και τα μπαλκόνια και τις αυλές ή όπου ήταν όλοι όσοι παρακολουθούσαν τον τελικό χτες, άκουγα κάτι επιφωνήματα τρελά όταν πήγαινε μπροστά η Γερμανία. Λοιπόν, πραγματικά ήταν τρομερό λειτουργήσε και λίγο, ξέρετε, αφού πέθανε η δική μας η κατσίκα, να ψοφίσει και του γείτονα ή το αντίθετο, πώς λέγεται αυτή η παροιμία, δεν ξέρω. Μεταξύ μας τώρα, τα λέμε αυτά, ας μην κάνουμε τους πολύ γενναιόδωρους. Ε, το ευχαριστήθηκαν κάποιοι που τελικά ιτήθηκε η Τουρκία, αλλά να πούμε την αλήθεια, η Τουρκία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Όπως και η εθνική μας έπαιξε εξαιρετικά, εκτός από εκείνο το μοιραίο παιχνίδι του ημιτελικού απέναντι στην Τουρκία. Να στείλουμε καλησπέρα στο Γιώργο από την Ξάνθη. Θερμούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη. Τους έλαβα στον Πέτρο από το Ηράκλειο, που του άρεσε πιο πολύ το προηγούμενο λογότυπο του ραδιοφώνου. Στο Στέργιο από τα Καμένα Βούρλα, να μας ενημερώσετε, λέει, πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Νομίζω ότι έχει απολύτως αυτό αναφερθεί από τα δελτία ειδήσεων, Στέργιε, δεν το γνωρίζω. But I'm getting fat and I'm losing hair. Time keeps on turning. We're still learning to fly. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες, ο αθλητισμός, το πώς, με πόσο πάθος, με πείσμα, με κατάργηση του ατομισμού, με συλλογικό πνεύμα, με απόλυτη πειθαρχία, με αγωνιστικό φρόνημα, όλα αυτά μαζί, πόσο πολύ συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι και μόνο ένα παιχνίδι, νομίζω ότι αυτό από μόνο του αφήνει αυτή την αχλή, αυτό το αποτύπωμα που δίνει τη σημασία στους αγώνες, στα τουρνουά, στα Ευρωμπάσκετ, στη Super League και δεν ξέρω που αλλού. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ξεχάσει. Α, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές στο Σταύρο για τη γιορτή του χθες. Και πολλούς χαιρετισμούς γενικά στο Σταύρο και στην Κυπαρισία και σε όλους όσοι γιορτάζατε και δεν τα είπαμε. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, αφήνοντάς σας στα χέρια έτσι του μελωδικού τραγουδιού. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά σε όλους. I'm in my 20s, living reckless. So turn the hourglass over and let's wreck this. It's a brand new world, I got a brand new heart. And every day I make a brand new start. I'm in my 20s, not in a hurry. I got a bulletproof chest so you can hurt me. It's a brand new world, I got a brand new heart. And every day I get a brand new start. I'm a shaker and I'm a mover. Got a vision coming from afar. Gonna take me back to where you are. I'm in my 20s, now getting restless. Got some hip now on my diamond necklace. It's a brand new world, I got a brand new heart. And every day I get a brand new start.